Golpa, Bela Golpa.
Milan Kašanin o izloženim slikama Nedeljka Gvozdenovića.
Gvozdenović kao da ne slika na platnu, ni na kartonu, nego na slonovoj kosti, na svili. Po tačnosti svake obojene pege, po modulaciji tonova, po raskoši postupka, čas majolike, čas zlata, malo mu je ko ravan u našem slikarstvu.
januara 1988. godine umro je slikar Nedeljko Gvozdenović. Rođen je 1902. godine u Mostaru. 1985. godine bio je gost emisije Kod dva bela goluba. Čućemo njegova sećanja.
Mostar je tada bio jedno malo mesto koje je izgubilo nešto od svoga značaja. Pokom je Mostar stekao jedan ugled malog kulturnog centra. Tako da je to bila jedna prilično tako zaostala provincijska sredina u kojoj jako dečak, jer moram da kažem ja sam. Međutim, sasvim prvim godinama, bilo mi valjda 4-5 godina, ja sam žvrljao, crtao i nisam mogao da se toga nikako da se zasitim, nikem toga nije dosta bilo.
Od 1922. do 1924. godine Gvozdenović je studirao u privatnoj slikarskoj školi Hansa Hofmana u Minhenu, a 1926. je došao u Beograd.
Beograd je, pošto sam ja ipak probao pre toga 2 godine u Minhenu, u jednoj sredini koja je vome odmakla, veliko mesto sa velikim kulturnim institucijama, ne samo kada je nauka, nego i slikarstvo i muzika i tako dalje, nabrajam. Tako da mi je Beograd izgledao prilično, još se osjećali su, znate, tako reći tragovi tih ratnih pustošenja. I to je bilo dosta sumorno, znate, sjećam se recimo ulice Beogradske, to je bila pruska kaldrma i to u centru, centrum Terazije možda. Tako da meni je nekako bio, osjećao sam se, znate, ožalošćen što sam došao tako jedno vreme, ali i pored svega toga ja sam video, gledao u tome mome vezivanje za Beograd, važan, bitan uslov da mogu da se izborim za neku situaciju koju ću možda radim, da se bavim poslom za koji sam bio vezan.
Više od druženja Nedeljko Gvozdenović je voleo samoću.
Moram da kažem da sam ja po prirodi već naginjen za te samoći i nekako sam, da kažem, tako vezan, sputan, da se nađem čak ljudima koje prvi put sretnem i tako. Potrebno je izvjesno vrijeme da prođe, da se srodim, da ih ocenim, prihvatim kao prijatelji i tako. Tako da sam ja uglavnom živio ne samo 1-2 godine, nego 5-6 možda godina, čak sam počeo da izlažem. Znate, to se desilo tek tamo nekde oko 30, 29, tako nešto. Ja sam već onda, znate, bio, i onda sam o to ću da kažem, bio povučen, malo poznat. Ponešto su preko novina, kad sam izlagao, čuju kolege, pa vidio ko je taj čovjek, kako izgleda.
slušamo o interesovanju Beograđana za slikarstvo, ali i o slikama.
Pa moram da kažem da je veliki broj ljudi koji bi mogli doći u obzir kao oni koji će podržati slikarstvo, to jest pojavit će se na izložbama kao kupci, ozbiljno zainteresovani, njihov broj bio dosta mali, moram da kažem, vrlo mali. E sad što se tiče sami slikara koji su uživali, tu mora čovjek da pravi razliku, znate, između onih koji su, kako bi kazao da je potrebno to reći, bili tradicionalno orijentisani prema tradiciji, znate, prema jednoj umerenijom shvatanju. To su bili tako pozne impresionisti. A onda smo imali jedan izvjesan broj slikara, značajnih slikara koji su bili avangardni, da počinjem tu reč. Znate, i za takvu jednu orijentaciju bilo je vrlo malo ljudi koji su imali ozbiljnog interesovanja. Bilo je, ali to je bilo vrlo, vrlo ograničen broj. Tako da, živjeti od slikarstva je bilo, to su redki slučaj.
Slikar Nedeljko Gvozdenović znao je odlično nekoliko jezika. Davao je časove, ali i prevodio.
Pa, da kažem i do stvaru, moram da se vratim u Mostar. Znate, u Mostaru, je, kao to rekao, možda sam pominjao neko drugo prilici, znate, ja sam se borio da dođem do takvih tekstova, takve literature u kojoj bi ja mogao da nađem odgovore na sva ona pitanja koja su me mučila. Međutim, o takvoj literaturi, pre svega na materinjem jeziku, na srpskom jeziku, nije moglo biti govora. Skoro ne postojala, da nije postojala jednostavno. I imao sam jednog ili dva rođaka koji su znali nemački i oni su imali prilično malu biblioteku, ne tako baš veliku, ali u toj biblioteci zalutale su i poneke knjige koje govore o slikarstvu. I to su za me bili kao da kažu neki prozorčići mali kroz koje se ja mogu da naviknem što se dešava u velikom svetu. I to je ono što je mene podstaklo, znate, da pre svega ubrzano studiram tok kako su tekle te studije u gimnaziji, da je bila vrlo stroga i solidna i tako dalje, meni je bio suviše spor. Da sam ja ubrzano išao ispred školskih tih sata, tako i tako dalje, tih proučavanja sintakse, gramatike i tako dalje. I ja sam se latio, znate, kad sam ušao u taj koliko toliko, to moglo biti valjda negde šesti, sedmi raz gimnazije, tako da sam već mogao da čitam malo sa teškoćama, sa rečnikom, da bom je nemački. A onda sam se dao na proučavanje francuskog i znam da sam ga učio po nemačkim udžbenicima. Tu sam Langeša, to je poznata jedna firma nemačka koja se proslavila na svim mogućim jezicima, japanski, kineski, ne znam koji sve. I to je jedan bio jak razlog i tada, za tada še moje shvatanje života i kako sam je zamišljao taj svoj životni put, to je meni izgledalo, znate, dovoljno. Međutim, kad sam došao u Beograd, ali sam to, kad sam došao u Beograd, sam čitao italijanski, nemački, francuski, znate, engleski ste docni. Ja sam se našao jednoj situaciji, treba živjeti. Znate, oslika se nije mogla živjeti, ja sam živio pod vrlo teškim uslovima, mislim, porodu stana i smeštaja, to nekom ateljevo nije mogla biti govora. I tu sam se onda setio, to bi se nametilo, tako reći, kao jedino moguće rješenje, da dajem časove istih jezika i to mi je obezbedilo samostalnost. Tako da nikom nisam bio na teretu, to mi je onda teško, takav sam prijel da bi to vrlo teško poznao. Znate, to je taj, to učenje jezika i ta zaljubljenost u jeziku, mislim da kažem, ona je, znate, kako bih kazao, doprinjela da sam ja stekao tu neku samostalnost. To je velika stvar bila za mene. Znači, jer ja sam takav čovjek da ja, znači, kao što imate slikara kolega, pa Bože moj, pa muke se pozamljuju, pa ne dovijaju, znači, to za mene nije moglo doći u obzir. I tu sam prosto zahvalan bio tome, to prvo i tim pobudama koje su bile iz druge prirode, znači, da sada iskoristim i to. Znate, razumije se, ja sam i dalje zdražio Bogradi, Beogradi, ja sjećam se, kad sam nametala se poređenje sa Minhenom. Minhenu sam imao biblioteke, raskošne, znate, recimo, kako se zove, Nova Pinakoteka imala je jedan grafiše za mnom. Znate, tu ste imali 15, onda, oko sada, ne znam, 15.000 knjiga samo slikarstva. Čak imali ste monografije, recimo, na portugalskom. Na finskom. E što bi bio radio to, je što sam sve im drugo išlo. To, ja sjećam se da dođe u univerzitska biblioteka u Garda Revolucije i tu sam nalazio francuske neke časopise. Sjećam se da Sans des Arts, La Revidar i tako dalje, da sam mogo da se, da ufatim neki kontakt, jer zaista je Beograd, sem toga, to su ostrca bila, Beograd je bio pustinja.
Thank you.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate sećanja slikara Nedeljka Gvozdenovića, zabeležena 1985. godine.
A da je, sam se ja vrlo brzo srodio sa Beledom, kao prve ponim osnovnim, znate, kako bi ga obeležima, jer kako su te kafane, restorani i onda priredbe, ima jedna stvar koja je ovdje, koju želim da istaknem, koja mi nije prosto razumljiva, znate, zašto se, koliko sam čitao, jer ona nema bila tih pokušaja da se nešto kaže, znate, šta je značilo u tom Beogradu, onaj datum, veliki datum, kad je otvoren Kolačin Narodni univerzitet, znate, njiva, ta velika koncerta sala, to je nešto za Beograd bilo na obogaćenje, zamislili, oni su davali, znate, po nekim šusitim školama, male neke sale, znate, sjećam se, matematički, prirodno matematički, tu su držali, znate, izvode orkestar i soliste, tako dalje, a na zidajima, znate, neke aparati, tehnike, na veze sa kosom, to je tako neprijatno, sad, znate, stvarno jednu atmosferu, ne baš prijatno, znate. I kažem, eto, taj Beograd je do 30. bilo dosta bio sumoran u tom pogledu. Ja sam pomenuo i mogu samo vas vratiti na to, znate, šta su značili, recimo, koncerti koji zvali Collegium Musicum. Znate, to su izvodili džaja i neki profesori univerziteta, naučnici koji su svirali violine, flaute, sam koje su instrumente. I Miloje Milojević je bio taj koji je mnogo zadužio mislim, doprinuo tom podizanju kulturnog nivoa. Davali su, recimo, staru muziku italijansku, znate, 17. 18. vek, to su divne stvari bile, znate, izvaredne. To je posebna atmosfera, mi smo mlađi tu, znate, bili smo, predstavljali smo najveći, možda 3/4 publike, znate, i to je polako, znate, davalo, podizalo taj to opštu fizionomiju Beograda, dobio je nešto od kulturnog centra.
Slušamo sećanja na grupu 12-orica.
To je bilo 37. 8. godine, znate. Od, kažem, do 37. godine, znate, ja sam prvi put izlagao 30-29, tako nešto. Onda da ti 7 godina ja sam polako sticao prijateljstva među slikarima, uspostavljao kontakte prisnije i tako dalje. Tako da kad sam, mi smo se viđali, posećivali smo se uzajamno, svetali su raznim simpatičnim kafanama gdje smo mogli da posedimo i tako da porazgovaramo. I onda se ta spontano došla smo na tu ideju, jer se uspostavila izvjesna bliskost, znate, pa onda razumije se to, se ne može to drugačije zamisliti bez jednog izvjesne mere uzajamnog poštovanja. Znate. Tako da ta ideja je prosto nekako spontano izrasla, tako reći, nametla se, da kažem, da formiramo jednu grupu, da izlažemo, veći paviljon je postojao, podignuti paviljon, to su 30, ne bi, mislim 30, tek podignuti tako nešto, oko 30, ne znam tačno. I mi smo, da kažemo da je jednu stvar, znate, kad se kaže grupa, uvek se misli na to da su ti članovi te grupe, da njih pokreće nekakva ambicija da oni nešto novo donesu, da ne znam da... Ne, mi smo, naša želja bila, znate, da u toj, možda se reći, prilično patrijarhalnoj sredini, da tako da nekako potrebi neko drugo reč, da doprinesemo podizanju ukusa, da ljudi vide kako se smo mi daleko bili od svega što je ekscesno. Mi smo bili slikali tako kako je se onda u jednom izvjesnom do izvjesnoj meri kako je išla ta naprednija jedna orijentacija u velikim centrima europskim. I s te strane naša izložba, moram da kažem, znate, za onaj tadašnji svijet, mislim, koji je već pratio soskarstvo, bila je kao nešto, to šta je to nerazumevanje. Toliko je to bio taj Beograd. Znači, on imao slikare koji su imali svoju poštovalce i tako dalje, ali oni s njima nisu imali kontakt. Mi smo se osjećali drugim svetom i nije to bilo nekakve borbe i tako dalje, ali to su dva sveta.
Umetnici su uvek imali omiljena mesta gde su se okupljali.
Moram da kažem sva da je tu nastala jedna promjena, ne znam šta je uslovila tu promjenu. Kad sam ja došao u Beograd, 6. 7. 8. znate, pa i 25. 4. ja nisam tamo bio u Beogradu. Znate, slikari su se okupljali mahom u Moskvi. Moskva je bila, znate, da Moskva, nekako da kažem, danas je postala ona nekako demokratizovala se, znate, ali onda je ona čovjek skromni, čovjek te prosto nije osuđivo da uđe kao nekakav hram, znate, i tu se okupio Rasko Petrović, Crnjanski, pa onda čak i ovi stari slikari, znate, Predić, pa Ivan Radović, da i ne nabranu sjetim svih, znate, oni su za mene postari, znam, po 8 godina, to je velika razlika, to su drugačije osjeća da življa u tim mladim godinama. I oni su, moram da kažem, vrlo tu nekako stvorili jedan, nešto je tu zračilo iz te sredine. Znate, mi smo to znali, bilo neki mlađi slikarac koji su ulazili u to društvo, pomalo se možda i na metal i tako dalje, ali je to bio, koliko se sjećam, znate, jedini lokal gde koji je privlačio, mimo je tako bila nekakva ta posebna neka atmosfera tamo, to kafani koja je pogodovala, odgovarala se kao.
Nedeljko Gvozdenović je bio i profesor na Likovnoj akademiji u Beogradu.
Ja moram da kažem da baš izrazito šaljivi ne mogu da sjetim, znate, ali nego tek kad sam završio, kad sam izašao i kad sam ušao u penziju, znate, onda sam načuo da su među tim mladim ljudima, znate, koji su ih također izašli završili akademiju, da su bili u opticaju nekakve priče, znate, koje su bile smešne, recimo kako ja ulazim u klasu, sjećam se toga, ja sam sam smejao. I kako ja, kao kad uđem u klasu, znate, bacim brzi pogled i vidim tamo nešto šta rade, ti su mladići, onda neki rad koji mi se ne sudi, koji me nervira, ide mi na nerve i tako dalje, onda ja, pošto nisam imao običaj da idem da tamo skidam kaput, šeši i tako dalje, ja onda šeširam, vidim pa zaklonim, ako da ne vidim, to je izmišljati, znači, što sam simpatično, ali ne, nije da rekao, ja sam bio u tom pogledu prema studentima, znate, uvek sam jako vodio računa, znate, da ih ne povredim, nije osjetljivost, znate, mislim da kažem nešto, znam da što mi je bilo nastavnika koji strese se tako reći na mene, to obelo, briši i tako dalje. Ne, to nikad, ni slično tome, znate, uvek sam, znate, polazio iz jednog ubeđenja da ne smijem njegovo osjećanje nekako dostojanstva da povredim. Znate. Jer onoga časa ako je povređen, uvređen, on više ne može ni da sluša ono što ja govorim. Znate. Onda već je to oslabljeno, znate, taj efekt.
Na pitanje da li izdvaja nekoga od svojih studenata, profesor je rekao.
Pa, rekli ste nekog, ali ja bih mogao da navedem prilišan broj tih mladih ljudi, i derojaka, razumije se, koji su mi ostali u dragom sećanju. Znate kako, ja sam bio nešto stari, da bome, oni su bili mladi, 22, 3, 5 godina i tako, i uvek jedno sveženje za mene bilo kad uđem u klasu, i oni izvesni, da bome, svi, znate, nego oni izvesni koji su sa velikom pasijom ovaljali taj posao, su pokušavali da savladaju te probleme, da preskoče, ne preskoče, nego da se familiarizuju, znate, sa onim što čini suštinu slikarstva. Upravo one stvari koje su najneuhvatljivije, znate, mene uvek to izazivalo da tu pokušam na tom terenu da im pomogu.
Momo Kapor, sećanje na profesora Gvozdenovića.
Ja sam imao sreću da studiram kod jednog najboljih profesora koji me primio na klasu, jer su tad profesori primali studente. To je akademik Nedeljko Gvozdenović, sjajan slikar, vrlo strog čovjek, neženja, koji, s kojim sam se družio kad sam završio studije, naravno, i koji je dolazio kod mene kući na večere i gledao me zaprepašten i moju decu, rekao, kako vi možete da slikate sa decom i oženjeni, mislim, to je njemu bilo grozno. On je živio sam kao asketa, kao pustinjak, da bi, kad bi neko htio da kupi njegovu sliku, on bi prvo morao da se uveri šta on ima od slika pre toga da bi mogao da kupi njegovu sliku. Tako jedno me zvao očajan, da je utvrdio da neki koji skupili njegovu sliku pa ga pozvali na večeru imaju goblen, što je njemu bilo užasno. Dakle, sa njim u klasi je bilo 10 štafelaja, jedan do drugog, to je bilo 3 godine, treća, četvrta i peta, svi smo zajedno radili. On je dolazio subotom, tad se subotom radilo, dolazio je subotom u 10, skinuo svoj šešir, pozdravio nas u mantilu i krenuo od štafelaja do štafelaja da vrši korekturu. Ja koji sam dolazio malo kasnije, zgrabio bi nečije platno već gotovo prislonjeno u zid i preko njega na brzinu naslikao mrtvu prirodu ili akt koji je tu stajao. On bi došao i vrlo ozbiljno rekao da obratim pažnju na sivu boju, na plavo. Ja sam sa zahvalnošću to primao, ali sve skupa mi nismo za vreme studija progovorili više od 100 rečenica. Priča je počela tek kad sam ja završio studije kao njegov najbolji student. Onda smo počeli da se družimo, da razgovaramo. Onda sam u stvari otkrio ko je on. On je bio toliko fini da su ga zvali Markiz.
Slušamo sećanja slikara Nedeljka Gvozdenovića. Bio je jedan od osnivača grupe Šestorica.
Šestorica, to je već izmenjena situacija, to nije Beograd. To je okupacija iza nas. Mi smo ušli u tako jedan period gde smo se mogli da predamo zaboravu to što smo doživjeli u okupaciji i tako dalje. E sad, bila je na te početku, moram da kažem, jer bila je, že to je trajalo valjda jednom 4-5 godina, kada su u našoj, ovi koji su najodgovorni bili za prirodu, orijentaciju, kulturnog života, sve kupano, znate, bili smo, kako bih da kažem, vodilo se računa o nekoj kako da kažem, ne, potrebno bilo činiti napor da se usaglasimo svoj stav i u nastavi i oko rada, mislim, aktivnosti u javnom životu, da usaglasimo to sa principima socijalističkog realizma. To je ovako bilo malo jedno vreme, to je nas. Neki su se pokušavali da se snađu, međutim, mali je broj, moram da kažem, znate, tih realizacija koje će ostati, koje su preživjeli to vreme. Ali to je već posle kidanja sa Staljinom, znate, 1948. godine, znate, ne odmah baš tih dana, ali nije bilo prošlo 7-8 meseci. Ja mislim, kad je bila ona sednica jedna u Akademiji nauka u Ljubljani, na kojoj je Kardelj bilo odlučno, bez ikakvog okolišanja, znate, najavio taj to kidanje s tom orijentacijom. I onda je već moglo se, znate, raditi, mogli smo da obuhvatimo šire te motive i tako dalje. I kad je se to na neki način već stabilizovalo kao jedna normalna situacija, onda smo mi, to je moglo biti, ja se reći, ne sjećam pravo da kažem ti datum, da li 51. 2. 3. ne sjećam se, mi smo onda osnovali tu grupu i moram da kažem, kao i ona od 12. i tu smo bili daleko od nekih ambicija, znate, da mi sad otvaramo neke vidike, ne znam šta, znate, nego da prosto pokažemo kako se jedno više manje umerena jedna orijentacija, onda i nije bila, da vam kažem, tako baš ni u svetu velikom na zapadu nisu bile tako naglašene, tako skoro do agresivnosti naglašene tendencije koje bi išle kao nekim, kao što imate danas, recimo danas je taj raspon ogroman između najtradicionalnije, znate, jednog shvatanja tradicionalnog slikarstva i onoga što je kako predstavlja špicu avangarde. Mi smo onda izložili te, da smo jedne izložbe, imali smo 3-4 izložbe, mislim, izlagali smo i u Sarajevu, u Banja Luci, Splitu, ne znam gde još, mislim, ta 3 mesta, i te su naše slike, moram da kažem, bile primljene, bile, one su za nju već se formirala, da kažem, jedna izvesna, jedan sloj ljudi koji su zaista pratili sa puno simpatije i razumevanja, moram da kažem, da te to što smo mi, što je nas, pa, kako bi kazao, oduševljavalo i što nas je prosto izazivalo da u tom pravcu, znate, damo što možemo bolje.
Nedeljko Gvozdenović je svu svoju imovinu, u kojoj je osim kuće, ateljea, knjiga i novca, bilo preko 100 slika i crteža, poklonio Beogradu, pod uslovom da se osnuje legat.
Znate, ja sam tako imao sve jednu situaciju sređenu, ja sam bio nastavnik i tako se stane za mi više nisu me pritiskivale te brige kako ću sastaviti s kraj s krajem. Znate, pošto sam ja inače bilo da reč o nekom odevanju ili hisrani ili nekim učeljama da pučijem i tako dalje, to je bilo vrlo skromno. Znate, ja sam sa onim sa izvestnom prodajom, izvestnom meri tih slika, bilo je interesenata, to je, mislim, to bi padalo negde 56-55 i tako dalje, ja sam mogao sebi da dozvolim da ne žurim s tom prodajom. I onda se desilo ovo, da sam stvari koje sam smatrao, koje sam cenio kao izuzetne po značaju, ja sam ih ostavio, nisam htio da se odvojim od njih. U tom, tim prvim, da kažem, to su godine možda, ja nisam imao nikakvu jasnu predstavu o tome šta da radim s tim slikama. Prosto da je nek stoje tu, da ih gledam ili negdje pokažem nekim prijateljima i tako dalje, neka ovo da interesentima da je kupe i tako dalje. Ali, vreme prolazi, znate, meseci, godine, taj broj postaje se veći, tako da sam počeo skoro da mi zauzima mesto. Znate, i što da radim s njima? E onda sam u razgovoru sa prijateljima, moram da kažem da je tu udeo pokojnog Lazu Trifunovića presudan bio, znate, kad on meni dao ideju da ja to poklonim i tako dalje, i tu sam onda krenuo. Znate, nisam prve našao najbolje rješenje, bilo je to teškoća, ali to manje interesantno, ali uglavnom, znate, ja sam ipak našao ovo rješenje koje i danas smatram da je najbolje.
Na kraju čućemo o slikarevom boravku u Parizu.
Pa, mogo bi da pomenem, znate, jedna stvar koja možda nije toliko popularna, nije na širu publiku, što je za me značio prvi odlazak veza sa Parizom. Ja sam 36. godine jeste dobio stipendiju francuske vlade. I moram da kažem da sam ja, i sad mi nije jasno na koji način, šta je, kako se to sve bilo razmišljati, ipak je prošlo toliko godina, znate, koja su na neki način predodredila, uslovila taj zaokret na tu tehnologiju čisto i koncepciji slike same. Ja sam radio, znate, mogu da dam jednu šemu ovako, možda će to biti manje interesantno, ali ipak bit će ljudi koji će to možda interesovati, znate. Ja sam obično, kad sam se spremio recimo za ulje, znate, ja sam pravio motivu koji me interesovao, sam tada bio više vezan za motiv direktno nego što je to slučaj tocnije, posljednjih 20 godina ili 25 godina. I ja sam onda radio, odlazio tamo na taj motiv, da kažem, i pravio skice na ulici, periferija Beograda, kako sam dao časove, to sam vezivalo, znate, da sam onda tu malo po tim ulicama špartao, se kaže, periferije do druge. Tu sam nalazio divne motive koje i danas ja taj Beograd kad vidim, znate, skoro me takne me neko iskušenje da nešto u tom smislu ponovim, znate. I kad nakupim dosta tih, znate, ja odnesem u atelje, pa te skice malo zabeške, pa onda njih pravim neke probe, razmišljam o tome, ja je sa olovkom i akvarelom u ruci. I kad mi se učini da sam našao odgovor na sva pitanja, znate, onda se bacim na platno. Ali ja nisam bio kadar da radim, znači, sukcesivno u slojima i jedno preko drugove, tako da čekam da suži se sve te komplikacije tehnološke. Ja sam morao prosto u jednom naletu, znate, da u jednom jedna seansa koja traje možda svega sat, dva, ne, možda dva sata, dobro, recimo dva, tri sata, i sad što kažu, džajli bu, šta bude. To je sve bilo do Pariza. Onda se neosetno, ja ne znam, su nekoliko mjeseci bilo dovoljno, neosetno se javljala promjena. Da je negdje da gradim nad tog motivom, nego da oslobođen od onoga neposrednog pritiska, da tako kažem, oni činjenica vizualnih, znate, da pokušam da u jednom kako bi se čekom u ruci da razmišljam, znate. I tako to su, onda se već nastala, znate, jedan metod da se ređaju seanse, jedna, druga, treća, četvrta, čekajući da se to osuši, tako dalje, prođe 15-20 dana.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba i sećanja slikara Nedeljka Gvozdenovića, koje je zabeležila Sanja Čupić 1985. godine. Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Blažo Rejičević, Dobrivoje Trivković i Vladimir Putnik.